Hepler Adatlıq Radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Kıtaya garasılığın barka güýçlenýän wagtyny türkmen lideri Pekine tapar edýär. Kreml atşyň wagtlaýyn behedilýändigini ygran edenden soň topu tutmalaryň dowam edýändigi habar berildi. Adatlygyň habarından soň daşoglyň önümçülük kärhanalary derňelýär. Kärinneçilere wada berilen günjary paýlanýar we beýlekde edilipler. Olary soň habarlar dinleýär. Olar bilen sizi men ýogşun anly gurban tans edýär. Onlarca öňde barjy siýasy we hukuk aktivisti 5-nji ýanwarda Gazagystanyň iň uly şäheri Almatynyň merkezi meýdançasyna ýygnanyp, Merkez Aziýa ýurdunda bir ýyl mundan ozal bolan we zorlugy ýalan köpçülikleriň protestleriň pidalaryny ýatlady. Bu wakalar adamdan 238 adamyň ölmegine sebäp bolupdy. 50 töwereg aýal erkek karasyzlyk ýadygärliginiň ýanyna ýygnanyp dogu adile getdi we zorlukly wakalaryň derňewleriniň gaty ulugy çekenligini aýdyp nägileliklerini bildirdi. Aktivistler soňra prezident Kasym Jomart Tokaýewiň we onuň öňkü prezident Nursultan Nazarbayewiň bu gany nökçülük üçin jogapkärçiligi çekilmegini talap edýän karary sesli okap berdiler. Şeýle dolar Tokaýewiň impeachment edilmeliligini aýtdylar we Gazagystanyň Russiýanyň ýolaşyklaryndaky kollektiwleriň howpsuzlyk şertnamasy uramasyndan çykmagyna çagyrys etdiler. Şu aralıkta zorluklu vakaların pidalarının onlar çıkarılması pidaların 23. dekabrda Almatı'da çılan yadigarlığının yanına yığınanlı. Yerli hakimiyetler belki de bir yerde dörep bilecek yığınansıkların önünü almak için pidaların arınaşlarını avtobuslara mündürüp şehrin iki ulu metciğine alıp gittiler. Olara bu metciğitlerde merhumların hatirasına yürüytü yağıtlama davaralarının geçirilecekti gaydirli. Polisiye kasav almadık Demokratik Partiyanın adından 3 ağzasını tutsak etti. Olar bir günün Almatı'da yanvar vakalarına pida olanların hormatını köpçülüklüğün yığınansık kurmak için bolyan ýanyklaryny ygran etdiler. Özbegistanyň öňkü baş prokurory 2019-njy ýylyň iýun aýynda korrupsiýa aýplamasy bilen 10 ýyl azatlykdan mahrum edilen Rashidjon Kodyrow şertli ýagdaýda türmeden bolsadyrly. Özbek medeniýetiniň 5-nji ýanwarda hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerine salgylanyp beren habaryna görä Kodyrow bir näçe gün ozal azatlyga çykypdyr. Kodyrow 2018-nji ýylyň fevral aýynda tutsak edilip soňra pora almak, gorkulyp almak, maliýe galyplygy, salgyt tölemekden gaçmak, adalatlylygy päskel bermek we pul ýuwmak aýyplamalaryna günäkär tapyldy. 14 yaşdan 28 yaş aralygyndaky raýatlaryň takmynan 89% Kyrgyzstanyň daşynda okumak ýa-da işlemek isleýär diýip BMG-nyň ösüş maksatnamasynyň Kyrgyzstandaky darasynyň geçiren pikir sorumlarynyň netijelerini aýdylýar. Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň haýşy boýunça BMG-nyň beýlek agentlikleri bilen birlikde geçirilen pikir sorumlaryny resmi habarda aýdylmagyna görä ýurdun sebitlerinden 1640 oglan gyz gatnaşdy. Alan maglumatlary görä soraw gatnaşanlaryň 13%den ogragy migrasiýa gidenden soň Kyrgyzstany dolanmak islemeýändigini aýtdy. Milli Statistika Komitetiniň iň soňky maglumatlaryna görä Kyrgyzstanda 14 ýaşdan 28 ýaş aralygynda 1,593,000 raýat bar. Bu yurdun ilatının 24% olýar. Tehranyň oraýyndaky Katsoy türmesinde oturan 15 aýal tutsaglykdaky şertlere we desgada lukmançylyk kömeginiň berilmeliligine garşy protest bildirip açlyk ilan etdi. Açlyk ilan edenleriň arasynda 22 ýaşly Amita Abbas hem bar. Ol howpsuzlyk güýçleri tarapyndan sentýabr aýynda tutsag edilen Maksa Amini'nin polisiya tutsoğluğunda ölmek sebeple başlanan ve tutuş yurdu kapla olan protestlerin arasında 10. Oktyabrda Karas şehrine tutsoğ edilipti. Abbasi'nin ecesi öz Instagram hesabında kıydının ağaçlı ulan edenli için telefon etme hukukundan hem mahrum olanını, türme yolbaşılarının önünü ona maskalasında can etmek ruhsatını hem vermeyenliğini yazdı. Şeyli de ol, inni kadiyetin kıydına vekilçilik edeyen ağaçlı uçuyunu kavul etmeyenliğini kavar verdi. Siz haberlerden